Литературно-музычная композиция «Родная песня».
Родной Беларуси. На дорогой моей похилилося солнце на заход, непрыкметно подкрався, як дрэнны сусед листопад. На апошні рубеж позираю без болю и жаху, и спокойно зусім озираюся сёння назад. Дзе бы я ни была, по яких бы шляхах ни ходила, у яких бы умовах за век ни малы ни жила, в моем сердце завжды белорусская воля и сила васильком, нагадком, белорусскую кветкой цвела. У любови к тебе признаюся у дни листопада, не могу, мо поздней, дорогая родима моя, знагород и подяк мне твоих за отданность не треба, бо заўсёды тебе обовязана я удвоя. Ты растила мяне, чорным хлебом з мякінай кормила, апранала ў зрэб'е, бо лепей не мела сама. У юначыя дні ты змагацца мяне навучыла, разумець навучыла, што волі у народа няма. У маладосці маёй былі краты, былі і кайданы, і таму я наручны гадзіннік зусім не нашу. Бураменчык яго націскае заросшыя раны, і мінулыя вобразы сэрца трывожаць душу. Мы з табою прайшлі акупацыі, стогны і болі, у ліхалецце вайны не здымалі з плячэй шынялёў. На руінах дамоў, на згарэўшым і стоптаным полі аднаўлялі жыццё, каб квітнела і бурлілася зноў. Беларусь, Беларусь, паўтараць гэта слова так міла, як у родная маці, я вечна ў цябе ў даўгу. Шмат табе не сказала і многа яшчэ не зрабіла. Дык прымі, што паспею, як маці, прымі, што змагу.
Дзень перамогі. Багатая сабою наша мова, бо шмат у ёй хорошых, важкіх слоў, а перамога – гэта тое слова, дзе мір і хлеб, і шчасце, і любоў. У гэтым слове вынікі змагання, народ, што не схіляе галавы, і новай эры сонечнае ззянне, і дух патрыятызму баявы.
Сябрам гаражанам. Не спачувайце мне ніколі, што я не ў горадзе жыву. Хожу до старости по полі, кашу духмяную траву, что и цяпер ару и сею, як з молода у 20 год, з ранейшей верой и надеей на добрый усход и умолот. Руками поле обдымаю, тулю колосся до шаки, и кожный пошум отчуваю, и кожный дотык до руки. Вдыхаю пах пылинок, кветок, коли красуются житы, коли квикнеючи палеток газон зевосные пекноты, коли цвете на поле гречка, целубин желтый зацвете, ці спіє білая паречка, ці медь на кльоновым лісце. Я ні на што не прыміняю, взамен нічога не прашу. Цудоўны колер поля, гаю, я ўсё жыццё у душы нашу.
Хлебаробам. У гэты час, калі красой барвовай кастрычнік шчодра клёны пераплёў, ацэнкай шчодрай і сардэчным словам віншуем вас, працаўнікі палёў. У поўным бляску восень залатае, на полі рунь і ў пазалоце гай апошні клін у вырай адлятае, і з вышыні нам шле сваё. Бывай! Бывай, гняздо буслінае ля хаты, бывайце воды лебядзіных рэк, бывай, нястомны працаўнік араты, з табою мы зрадніліся навек. Вясною зноў з табою нам сустрэцца, цяпер адгаманілі, адгулі, растане лёд на возеры, на рэчцы, ты зноў засееш родныя палі.
Не прымаю папрокаў. Не прымаю ў свой адрас папрокаў за любоў да зямлі, да людзей, да вялікі маёй сінявокай, да шашы, што ў вёску вядзе, да палёў, дзе працуюць камбайны, дзе майстэрні, машыны, станкоў, да старшынь і руплівых і дбайных і калгасных маіх мужыкоў. Знаю, лета маё адшумела, знаю, восень на змену прыйшла, туманамі на скроні асела, па залотай на полі лягла. Ды ў бабулі мяне не ганіце, ранавата, ды час не такі. У мяне многа спраў на зеніце, запрашаюць на бам землякі.
Пакланіся працы хлебароба. На прылаўках хлеб, батоны, здоба, што калісь зярняткамі былі. Пакланіся працы хлебароба, пакланіся нізка да зямлі. Мы з табою у душы сяляне, ды чамусь пакінулі сяло. Быццам горад нашае прызванне, быццам цесна ў сяле было. Ці не час туды вярнуцца зноўку? Нас няма, і вёска сіратой, і палям патрэбна апрацоўка, і заўсёды восень залатой. Хто не знае, як цвітуць таполі, як каткі жаўцеюць у вярбы, як чаруе жнівеньскае поле або вераснёўскія грыбы, каб душу штодзённа непакоіў радасцю ці стоянай журбой, і радок праполаты табою, і загон узораны табой, каб штодзённа вечарам і ранкам, як калісьці выпадала мне, зноў пачуць у хатах калыханкі і дзяцей убачыць у акне.
ізноку сонце. Ізноку сонце мені душу кранула, цудовний водар віснової пари. Я б не жила, каб весін не отчула, калі б со мной сусвет не говорив, калі б не кликав за собой штораннє сигнальний гул машини тракторов, калі б не прага до того споткання, что лечить души лепш за докторов. Тому сачу, калі на нашем полі зникають почернелые сняги, ды подрастуть пупышки у тополяв, обмыются мурожные луги, а речка шодра бераги раскине, и сажалок померы не сгадать, и кураслеп белее у долине, откуль сышла уже талая вода. А на пагорку, где сосняк зеленый, квітнее сон блакитами весны, по усім бары птушинным перазвоном гамонка йде про весновые сны. И хараство такое, где не глянешь, на поле ти на площади городской, что любоваться ты не перестанешь, а чуши в сердце добрый непокой.